มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับพบกันเป็นประจำครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการพระคำพีทางอากาศรายการนี้จะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรม1โครินธ์บทที่15เรามาถึงข้อ52นะครับจบลงที่ข้อ52เมื่อตอนที่แล้วนี้ก็พูดถึงเรื่องของความสำคัญของการฟื้นคืนพระชนต่อข่าวประเสริฐนะครับก็มาถึงคำถามว่าการที่ความตายต้องแยกออกจากร่างกายเมื่อเราตายไม่ใช่การสิ้นสุดของวิญญาณหรือว่าบุคลิกภาพสิ่งเหล่านี้ไม่ตายครับเราที่แท้จริงเนี่ยก็ไปอยู่กับพระเจ้าถ้าเราเป็นคริสเตียนร่างกายก็ย่อยสลายเมื่อตายครับการตายนี่เป็นการแยกของร่างกายจากคนนั้นจากบุคคลร่างกายแตกสลายเน่าเปื่อยกลายเป็นดินนะครับกลายเป็นดินอาจารย์เปาโลก็โต้แย้งกับหลักปรัชญาในสมัยของท่านนะครับซึ่งถือว่าเป็นคำสอนเทศแรกในคริสตจักรนะครับคือการปฏิเสธการฟื้นคืนจากการตายของร่างกายอาจารย์เปาโลก็แสดงให้เห็นถึงความจริงของการฟื้นจากความตายอย่างไรท่านกล่าวต่อสู้กับปรัชญาหลัก3กลุ่มในสมัยของท่านคือพวกสโตอิกบอกว่าวิญญาณไปรวมเข้ากับพระเจ้าเมื่อตายและก็ทำลายความเป็นบุคคลไปซึ่งอาจารย์เปาโลบอกว่าร่างกายจะฟื้นขึ้นมาส่วนพวกอีพิคิวเรียนก็บอกว่าไม่มีการดำรงอยู่หลังความตายอาจารย์เปาโลก็แย้งว่าพระเยซูคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นจากความตายและร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันส่วนพวกเพโตเชื่อในสภาพอมตะของวิญญาณแต่ปฏิเสธการฟื้นขึ้นมาของร่างกายซึ่งอาจารย์เปาโลก็บอกว่าร่างกายของเราจะมีชีวิตขึ้นมาใหม่เป็นกายวิญญาณและคนที่ตายแล้วก็จะเป็นขึ้นมาปราศจากความเน่าเปื่อยและเราทั้งหลายก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือสรุปเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราได้ศึกษากันซึ่งเป็นส่วนของส่วนสุดท้ายครับจากโครงสร้างของบทที่15เรื่องฤทธิ์เดชของการฟื้นขึ้นจากความตายจากข้อ51ถึง58นะครับในบทนี้มี58ข้อเรามาต่อในวันนี้ครับในข้อ53บอกว่าเพราะว่าสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ต้องสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อยและสภาพอมตะนี้ต้องสวมสภาพอมตะสังเกตคำว่าต้องเป็นการเน้นนะครับต้องเป็นการเน้นเราไม่สามารถไปสวรรค์อย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เราไม่สามารถไปสวรรค์ด้วยร่างกายเดิมที่เรามีอยู่ได้เราไม่สามารถเห็นสิ่งที่อยู่บนนั้นหรือว่าฟังดนตรีได้ถ้ามีซึ่งในพระคัมภีร์บอกว่ามีจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยมีข้อจำกัดมากและเกือบจะเหมือนกับคนหูหนวกตาบอดเมื่ออยู่ในสวรรค์เลยแม้แต่ในโลกนี้ก็มีเพียงไม่กี่สีเท่านั้นที่เราเห็นที่สายตาเราเห็นมีเสียงน้อยมากที่เราได้ยินเราต้องการไปสวรรค์ในร่างกายเดิมนี้เราก็จะพลาดมากกว่าครึ่งหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นในสวรรค์เพราะว่าข้อจำกัดในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นหูหรือว่าตานะครับมันไม่สามารถเห็นได้ทั้งหมดนะครับแม้แต่ตอนนี้มันก็มีแสงบางอย่างบางแสงที่เรามองไม่เห็นมีเสียงบางเสียงที่เราไม่ได้ยินนะครับแต่มันมีโดยการใช้เครื่องมือวัดเมื่อเรามีกายใหม่นะครับเราก็จะมีกายที่มีสมรรถภาพสามารถได้ยินได้เห็นหรืออื่นๆตามที่ควรจะเป็นมากกว่าสภาพร่างกายตอนนี้ของเราเมื่อขึ้นไปถึงสวรรค์ก็ไม่ต้องการพลาดอะไรเลยคือสามารถรับรู้ด้วยกายใหม่สิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ก็ต้องสวมสิ่งซึ่งไม่เน่าเปื่อยและสภาพอมตะก็ต้องสวมสภาพอมตะข้อ54ก็บอกว่าเมื่อสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้จะสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อยและสภาพอมตะนี้จะสวมสภาพอมตะเมื่อนั้นตามซึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีร์จะสำเร็จว่าความตายก็ถูกกลืนถึงปราชัยแล้วนี่คือชัยชนะของการฟื้นขึ้นจากความตาย55ถึง57ก็บอกว่าโอ้มัจจุราชเอ๋ยชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้มัจจุราชเอ๋ยเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนเหล็กในของความตายคือบาปและฤทธิ์ของบาปคือธรรมบัญญัติ สาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเราครับผมเคยได้ยินอาจารย์สอนพระคัมภีร์พูดว่าเนื่องจากพระเจ้าได้ทรงเอาเหล็กในออกจากความตายแล้วมันเป็นเหมือนกับผึ้งซึ่งไม่มีเหล็กในแล้วแต่ผมก็บอกไม่ได้ว่าผึ้งตัวไหนไม่มีเหล็กในนะเมื่อไม่สามารถบอกได้นะและถามว่ามีเหล็กในหรือไม่ผมก็กลัวผึ้งทุกตัวเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวนั้นจะมีเหล็กในหรือไม่มีครับต่อยแล้วมันก็เจ็บความตายได้สูญเสียเหล็กในเพราะว่าเราได้มองเลยความตายออกไปมันเป็นประตูที่เปิดสู่บริเวณอันกว้างใหญ่ของนิรันดรหลายคนได้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจแต่ในที่สุดความตายก็ชนะเขานักการเมืองหลายคนได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงสุดเท่าที่ประเทศจะให้ได้กับเป็นผู้นำระดับประเทศนะถ้าระดับทวีปหรือนานาชาติระดับโลกก็แล้วแต่ก็ต้องตายในตำแหน่งหรือหมดวาระของเขาก็สูงสุดเท่านั้นความตายเดินมาหาและมีชัยชนะเหนือมนุษย์ความตายนี้ก็เหมือนปีศาจที่น่ากลัวอย่างไรก็ตามพระคริสต์ได้ทรงผ่านเส้นทางนั้นมาแล้วเช่นเดียวกับหีบพันธสัญญาในพระคัมภีร์เดิมนะครับได้ลงไปในแม่น้ำจอร์แดนและข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งดังนั้นพระคริสต์ได้ทรงผ่านแม่น้ำแห่งความตายแทนคุณผู้ฟังที่เป็นคริสเตียนและผมและพระคัมภีร์ตรัสกับผมว่าเราเป็นผู้เลี้ยงเจ้าดุจเลี้ยงแกะจำไว้ว่าเราไม่เพียงแต่นำเจ้าผ่านชีวิตนี้เราจะนำเจ้าผ่านน้ำลึกแห่งความตายแต่เราจะนำเจ้าเข้าไปในนิรันดรด้วยด้วยนี้ผมก็รู้สึกกลัวเหมือนเด็กเล็กๆนะถ้าจะเปรียบแต่ผมจะนำมือผมใส่ไว้ในพระหัตถ์ซึ่งมีรอยตะปูของพระองค์ที่ถูกตรอกเมื่อครั้งเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาเป็นภาพนิมิตนะจะเป็นจริงตามความเชื่อและพระองค์จะทรงนำไปอีกฝั่งอย่างที่ข้อพระคัมภีร์ข้อ 55-57 นะครับบอกว่าโอ้มัจจุราชเอ่ยชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนเหล็กในของความตายคือความบาปความบาปมีเหล็กในที่แท้และฤทธิ์ของบาปคือธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติเป็นกระจกซึ่งแสดงให้เราเห็นว่าเราเป็นคนบาปนะข้อความตอนท้ายบอกว่าสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายทำอย่างไรเพราะว่าเราฉลาดและเป็นผู้มีชัยหรือไม่ใช่ชัยชนะนั้นผ่านมาทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราในพระธรรมวิวรณ์บทที่12ข้อ11ได้กล่าวถึงธรรมิกชนที่มีชัยชนะว่าพวกเขาชนะซาตานเพราะโลหิตของพระเมสสปโรดกคือพระเยซูคริสต์นั่นเป็นวิธีเดียวที่เราจะมีชัยชนะได้ข้อต่อมาคือข้อ58บอกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าท่านจงตั้งมั่นอยู่อย่าหวั่นไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้ข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายของบทที่15ครับผมคิดว่าข้อนี้ย้อนไปไกลถึงบทที่1ข้อ9พระเจ้าเป็นผู้ทรงความสัตย์พระองค์ได้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผมได้รับการทรงเรียกให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลได้บอกเราแล้วในจดหมายนี้ว่าทุกสิ่งเป็นของเราท่านกล่าวว่าเปาโลและอพอลโลและเคฟาและโลกนี้หรือชีวิตหรือความตายหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันหรือสิ่งซึ่งจะมีมาในอนาคตเป็นของเราและเราเป็นของพระคริสต์ชีวิตเป็นของเราและผมต้องการชื่นชมกับชีวิตความตายก็เป็นของเราเพราะว่าเรามีพระองค์ผู้ทรงมีชัยชนะเหนือความตายสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันซึ่งอยู่ในรูปของเวลานะครับและสิ่งซึ่งห่างไกลออกไปในอนาคตก็เป็นของเราเรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเรานั่นคือพระเจ้าพระเยซูคริสต์จบพระธรรม1โครินธ์บทที่15ครับซึ่งขอแยกถึงโครงสร้างอีกครั้งนะครับของบทนี้ครับตอนที่1เนี่ยได้บอกถึงความสำคัญของการฟื้นคืนพระชนในข่าวประเสริฐจากข้อ1ถึงข้อ4ตอนที่2เป็นข้อพิสูจน์จากการฟื้นคืนพระชนจากข้อ5ถึง19ตอนที่3ขบวนแห่ของการฟื้นขึ้นจากความตายข้อ20ถึงข้อ28ตอนที่4แผนการและรูปแบบของการฟื้นขึ้นจากความตายข้อ29ถึงข้อ50และตอนที่5ครับฤทธิ์เดชของการฟื้นขึ้นจากความตายข้อ51ถึง58ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ รายการนี้จัดเสนอเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับส่งมอบบทรายการวิทยุแด่คุณผู้ฟังครับเพียงแต่เขียนจดหมายแจ้งความประสงค์มาและส่งมาที่กับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110มีข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับทีมงานของเราครับยินดีมีส่วนในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพระคริสตธรรมคัมภีร์ด้วยกันเพื่อการดำเนินชีวิตคริสเตียนจะได้เป็นแสงสว่างครับมีชีวิตที่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นชีวิตที่มีประโยชน์ต่อตนต่อครอบครัวต่อสังคมนะครับโดยการศึกษาถึงเบื้องหลังและกับความหมายพระคัมภีร์อย่างที่เราศึกษาอยู่ในตอนนี้นะครับก็จบบทที่15ในพระธรรม1โครินธ์พระธรรม1โครินธ์เนี่ยก็มี16บทก็จะมาถึงบทที่16นะครับเป็นบทสุดท้ายของพระธรรม1โครินธ์หัวข้อหลักของบทที่16นี้คือคำแนะนำสุดท้ายในบทนี้ครับเราจะพบกับการรวบรวมสิ่งต่างๆประการแรกครับอาจารย์เปาโลบอกถึงการเรียรัยเพื่อทำมิกชนที่ยากจนในกรุงเยรูซาเล็มและอาจารย์เปาโลก็กล่าวถึงสิ่งอื่นต่อไปท่านกล่าวถึงโอกาสและก็อุปสรรคเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการอธิษฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติในคริสตจักรเกี่ยวกับการทดสอบหลักข้อเชื่อและเกี่ยวข้องกับการปกครองคริสตจักรโดยได้คำนึงถึงทั้งคริสตจักรข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยเกี่ยวกับการเรียรัยข้อ5ถึงข้อ9เนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของอาจารย์เปาโลกล่าวถึงแผนการของท่านเองข้อ10ถึงข้อ24เนี่ยเกี่ยวกับบางคนคนที่เดินตามถนนและใช้ชีวิตเพื่อประคิดในเมืองโครินซึ่งเป็นเมืองที่มีแหล่งอบายมุขมีแหล่งยั่วยวนเรียกว่าเป็นเรื่องที่เมืองที่เรื่องชื่อในเรื่องของเพศนะมีความเสรีทางเพศในอย่างมากมายเพราะว่าเมืองโครินธ์นี่ก็มีเทพที่เรียกว่าเทพวินันนะเป็นเทพที่จะต้องประกอบพิธีบวงสรวงนมัสการโดยมีเรื่องการร่วมประเวณีหรือว่าเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเอาละครับมาถึงหัวข้อนะครับเกี่ยวกับการเรียรัยเกี่ยวกับการเรียรัยนะข้อ1ถึงข้อ4ข้อ1บอกนะครับบอกว่าเรื่องการเรียรัยเพื่อช่วยธรรมิกชนนั้นข้าพเจ้าได้สั่งคริสตจักรที่แคว้นกาลาเทียว่าอย่างไรก็ขอให้ท่านจงกระทำเหมือนกันด้วยอาจารย์เปาโลเริ่มบทนี้โดยพูดถึงการรับเงินถวายคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าหลังจากที่อาจารย์เปาโลได้พูดถึงการฟื้นจากความตายซึ่งเป็นหลักข้อเชื่อที่ยอดเยี่ยมที่สุดของคริสเตียนนะครับอาจารย์เปาโลคงจะบอกว่าพี่น้องทั้งหลายเราอยู่สวรรค์ก็ให้เราอยู่ในเมฆอยู่สวรรค์แต่ท่านใดนั้นครับท่านชะงักขึ้นมาเราพบว่าเราเพิ่งจะลงต่ำสุดท่านพูดถึงเรื่องการเรียรายเงินเพื่อทำมิกชนที่ยากจนในกรุงเยรูซาเล็มคือก่อนหน้านั้นบทที่15ก็พูดถึงเรื่องชีวิตในอนาคตเป็นเรื่องการอยู่ในสวรรค์เมื่ออยู่สวรรค์นี้เราก็ไม่ต้องการเงินทองไม่ลำบากว่างั้นนะครับแต่พอเข้าบทที่16นะครับท่านเปลี่ยนเรื่องมาพูดถึงเรื่องการเรียรัยมาเรื่องเงินแบบเรียรัยเพื่อทำมิกชนที่ยากจนในกรุงเยรูซาเล็มนะคนที่ร้อนรนบางคนก็บอกว่าแหมเรื่องเงินนะเรื่องการเรียรัยนะครับไม่ควรจะพูดถึงเลยมันเป็นเรื่องของวัตถุเรื่องของศาสนานะเป็นเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเป็นเรื่องวัตถุไม่ควรพูดควรพูดเฉพาะเรื่องฝ่ายวิญญาณเท่านั้นโดยทั่วไปนะครับคนที่พูดแบบนี้ไม่ต้องการให้พูดถึงเรื่องเงินเพราะว่าเรื่องนี้มันอายสำหรับพวกเขาแต่อาจารย์เปาโลจะให้แนวทางในการถวายของคริสเตียนผมก็หวังว่าเมื่อเราเปิดพระคัมภีร์อยู่แล้วดูตามนะครับเพราะว่าผมจะไม่อ่านอย่างถูกต้องในนะครับในวันต้นสะบาโตให้พวกท่านทุกคนถวายสิบรถและเงินถวายเพื่อจะไม่ต้องเก็บเรียรัยเมื่อข้าพเจ้ามาเป็นไปได้เมื่อข้าพเจ้ามาถึงเราจะมีการเรียรัยพิเศษหรือการเรียรัยเพื่อการปลดเกษียณบางคนจะพูดว่าคุณอ่านไม่ถูกใช่เลยครับอ่านไม่ถูกแต่อ่านอย่างที่ปฏิบัติกันในทุกวันนี้ครับให้เราอ่านอย่างตามที่อาจารย์เปาโลเขียนก็บอกนะครับดูข้อ2ครับทุกวันต้นสัปดาห์ให้พวกท่านทุกคนเก็บเงินผลประโยชน์ที่ได้รับไว้บ้าง เพื่อจะไม่ต้องเก็บเรียรายเมื่อข้าพเจ้ามาทุกวันต้นสัปดาห์ถ้าคุณผู้ฟังไม่ได้นมัสการในวันต้นสัปดาห์ครับก็ให้เพราะว่าเปลี่ยนมานมัสการในวันไหนก็ได้นะครับที่เป็นมีการนมัสการเพื่อการถวายทรัพย์ส่วนหนึ่งของการนมัสการก็คือการถวายทรัพย์นะครับแน่นอนหลายคนบอกว่านี่มันเลวไหลแต่อาจารย์ปรมบอกว่านะครับให้คุณนำเงินถวายของคุณเนี่ยมาในวันต้นสัปดาห์ซึ่งเป็นวันที่คริสตจักรนมัสการเพื่อระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ในวันต้นสัปดาห์ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับไม่ใช่วันซาบาโตซึ่งเป็นวันเสาร์ให้พวกท่านทุกคนเก็บเงินผลประโยชน์ที่ได้รับไว้บ้างอาจารย์ปรมบอกตอนนี้ซึ่งท่านก็ไม่ได้บอกอะไรเลยเกี่ยวกับการถวายสิบลดอาจารย์เปาโลบอกว่าให้พวกเขาเก็บเงินถวายตามที่พระเจ้าได้ทรงอวยพรพวกเขามีผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งครับตอนนั้นท่านก็เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ปกครองคนหนึ่งในคริสตจักรแห่งนั้นครับผู้ปกครองคนนี้มีโรงงานโคคาโคล่าหลายแห่งและแห่งหนึ่งก็อยู่ในเมืองที่ศิษยาภิบาลได้ประจำอยู่ผู้ปกครองนี่ถือว่าเป็นคนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเป็นเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ซึ่งก็ไปใช้ในการล่าสัตว์ตกปลาพักผ่อนได้ครับเพราะว่ามันกว้างมากเขาก็มักจะถามศิษยาภิบาลว่าทำไมผมไม่เทศนาเรื่องการถวายสิบรถบอกสบนะครับว่าหนึ่งสบก็บอกว่าทำไมผมควรจะเทศนาเรื่องสิบรถด้วยถามย้อนกลับผู้ปกครองก็บอกว่าเพราะว่าเป็นการถวายแบบพระคัมภีร์ครับศิษยาภิบาลก็เห็นด้วยและพูดว่าใช่มันเป็นการถวายตามแบบพระคัมภีร์แต่เป็นพันธสัญญาเดิมแต่ภายใต้พระคุณผมไม่เชื่อว่าควรจะถวายสิบรถผู้ปกครองเมื่อได้ยินก็ถามสบว่าคุณคิดว่าต้องทำอย่างไรสบก็ชี้ให้ผู้ปกครองเห็นพระคัมภีร์ข้อนี้ครับคือข้อที่สองเนี่ยในบทนี้นะครับตามที่พระเจ้าทรงอวยพรเขาเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ครับเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำคนที่ได้รู้หรือว่าผ่านประสบการณ์นั้นก็จะจำได้ว่าในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำอยู่ในช่วงทศวรรษ1930ประเทศสหรัฐตอนนั้นปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำนี่รุนแรงมากเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นสบก็พูดกับผู้ปกครองที่ร่ำรวยนะครับบอกว่าด้วยเหตุผลบางอย่างเนี่ยน้ำโคคาโคล่าที่ท่านผู้ปกครองมีอยู่นะมีโรงงานอยู่ก็ขายได้และผู้ปกครองก็มีเงินมากมายครับเป็นถึงมหาเศรษฐีอย่างไรก็ตามมีสมาชิกบางคนในคริสตจักรเนี่ยไม่สามารถถวายสิบรถได้ในตอนนี้สบบอกว่าผมไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเรียกร้องให้พวกเขาถวายสิบรถซึ่งเขาก็ไม่มีแล้วแต่บางคนซึ่งมั่งมีมากและพวกเขาต้องให้ตามที่พวกเขาได้รับพระพรและพวกเขาไม่ควรหยุดที่สิบรถพวกเขาควรจะให้ 50% ไม่ใช่ 10% ควรจะให้ 50% เมื่อผู้ปกครองได้ยินอย่างนี้ครับก็ไม่เสนอให้ศิษยาภิบาลเทศนาเรื่อง10รถอีกเลยเหตุผลก็คือว่าผู้ปกครองเนี่ยร่ำรวยถวาย10รถแต่เขาไม่ต้องการถวายตามที่พระเจ้าทรงอวยพรถ้าถวายตามที่พระเจ้าทรงอวยพรเนี่ยมันมากกว่า10รถข้อความในข้อที่2ตอนท้ายบอกว่าเพื่อจะไม่ต้องเก็บเรียรายเมื่อข้าพเจ้ามาอาจารย์เปาโลก็ไม่ต้องการให้การพบปะกับพวกเขาถูกทำลายเพราะว่าวิธีการถวายที่ใช้การกดดันบางครั้งนะครับก็ต้องเน้นความสำคัญของการถวายเมื่อคุยกับคนที่เป็นคริสเตียนใหม่ๆอาจารย์เปาโลได้บอกว่าเราจะรวบรวมเงินถวายอย่างไรครับในข้อ3ข้อ4เมื่อข้าพเจ้ามาถึงแล้วพวกท่านเห็นชอบจะเลือกผู้ใดข้าพเจ้าจะใช้ผู้นั้นถือหนังสือและเงินถวายของท่านไปยังกรุงเยรูซาเล็มและถ้าสมควรข้าพเจ้าจะไปด้วยคนเหล่านั้นก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้านี่ก็เป็นคำแนะนำนะครับว่าควรจะรวบรวมเงินถวายอย่างไรครับมีวิธีการอย่างที่อาจารย์เปาโลแนะนำในข้อ3ข้อ4และมีความหมายอย่างไรกับเราได้แง่คิดเกี่ยวกับการรับผิดชอบเงินถวายอย่างไรสำหรับวันนี้ครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรสวัสดีครับเตรียมด้วยรักมากมายประทานแก่เราเสมออยากให้เธอ
จากพระองค์รักความหมายเปี่ยมด้วยรัก